Nei, men hei, jeg så deg ikke der. Onkel Jostein her. Du vet, vi liker å ha det gøy her i Red Crew, men noe vi tar veldig alvorlig, det er telefonsvaren vår. Vi trenger flere innringere. For å legge inn en melding, gå til Facebook-pagen vår, send en melding til pagen med mobilen din. Der har du valget om å holde inne mikrofonikonet og så lese inn en lydmelding. Og derfra så spiller vi de meldingene som kommer inn på showet. Prøv selv og opplev en mengde fordeler. Du får bedre glans i håret, du blir uimotståelig for det motsatte kjønn, eller kjønnet du foretrekker, og du får bedre muskeldefinisjon. Du spør deg kanskje, er jeg kvalifisert til å gi medisinsk råd? Nei. Er jeg lege? Også nei. Kos dere med showet. Og velkommen til en ny episode av Rant Crew. Vi er tilbake fra en kort sommerferie der vi var vekk et par uker. Jeg håper dere har kost dere. Håper det har vært fint vær, og hvis ikke det har vært fint vær, så håper jeg dere har chillet inne med noe video games og goodness. Det har vært for deg gjort. I dag har vi et helsikes show, altså. Det må jeg bare si. Det må jeg bare si. Det er en big one. Det er wide load som er bak på den traileren. Så den må du må forsiktig når du rygger med denne episoden. Det var en dårlig metafor. Det innser jeg jo nå. Men ja, vi skal snakke om Ghost of Tsushima. Vi skal snakke om Deadly Premonition 2 DP2. Vi skal snakke om ja, det gleder jeg meg til å høre om. Ser som et disaster det spillet. Vi skal snakke om Ubisoft sine shenanigans og ja, masse mer. Men jeg tror liksom Ghost of Tsushima, vil du vite om det er bra eller ikke, hør på dette showet. Vi skal også ha en topp 5 selvfølgelig, og nyheter og ukas releases. Det er en skikkelig catch-up episode dette her. Når jeg var liten så tok jeg aldri denne catch-up-vitsen, men det gjør jeg nå. Fordi det er tomater, sant? Så sier de catch-up. Og så har han blitt til catch-up. Jeg heter Jostein, og så har jeg med meg fra Lura Sadness.
Are, hallo.
Are, vet du, der var han. Har du hatt en bra whatever?
Ja, det ble en bra jobbuker siden sist, tenker jeg. Ja,
har du hatt det bra på jobb?
Ja,
jeg har hjemme fra. Det er konge. Yngvild, hvordan går det med deg?
Det går veldig bra med meg. Fått spilt masse i regnvær i det siste, og koset meg.
Elsker det. Elsker å høre det. Du simpelthen elsker å se det. Mm. Det er det jeg vil si om det. Men ja, velkommen tilbake til showet, og velkommen til lytterne våre som har... jeg håper dere har savnet oss litt, for av og til så er det sånn... Av og til så er det sunt å ta en liten pause.
Ja, visst.
Sunt å ta en pause. Det er sunt at det høres ut som om jeg slår opp med noe. Jeg tror det kan være sunt å ta en pause nå.
Ja, vi skal være gode venner og sånn, så
ja.
Det ordner seg.
Det er det jeg skriver på Facebook, hvertfall. Men, nei. Men vi er tilbake, så det er kjempekult. Siden det er så fokus på så mye annet denne uka her, så har jeg tatt litt snarvei med topp 5, men jeg tror det kan bli litt artig å diskutere om det også. Eller å diskutere det også, selv om teknisk sett så er det ikke jeg som har satt sammen med topp 5, men den er satt sammen kollektivt av internett, denne lista her. Så
nice.
Tenkte vi kunne bare se på den. Og lista er... Så vi er jo, jeg føler at vi er i en æra nå hvor filmer basert på spill, de har så vidt begynt å bli akseptable. Med Detective Pikachu og Sonic og et par andre som er ok, liksom. De er ikke horrendous sånn som de har vært.
Den Monster Hunter World-filmen kommer til å ødelegge alt.
Ja, det...
Mark my words.
Ja, den filmen har jeg visst kommer til å bli ass fra starten. det kan jeg aldri tro blir noe bra. Men det, vi er i en æra der det liksom, ok, nå er det i hvert fall, for det, lenge så var det jo sånn, det finnes ikke en eneste en egentlig som er bra, eller i nærheten av bra. Og mange vil jo si at 90-tallet var det verste, men jeg vil si at det var en sånn ekstra bad kvalitetsdypp på 2000-tallet.
Ja.
For det er da de verste, det er da de verste spillfilmerne er fra. Ukas liste er derfor de liksom rangert av Rotten Tomatoes sin kollektive konsensus da. De, Rotten Tomatoes sin, basert på kritikerne sine meninger, de fem verste spillbaserte filmene ever. Det er lista. Høres ikke det litt funny ut å ta for oss det?
Jo.
Så vi kan jo egentlig bare hoppe rett i det. 5, 4, 3, 2, 1. Yes.
Pizza til!
Wow. Ok, så vi er klart til å begynne. Det er altså de fem verste spillfilmerne ever. Det bør jo ikke overraske noen at det er en viss regissør som går igjen her. Men før vi begynner på nummer fem, så vil jeg bare si at på nummer seks så finner vi Street Fighter The Legend of Chun-Li. Jeg vil bare nevne den.
Jeg tror ikke jeg har sett den filmen, men det er den med hun fra Superman-serien.
Det er hun, det er hun ekstremt søte fra Smallville.
Ja, stemmer.
Smallville. Lana Lang, hun er sykt pen, men den filmen her. Holy shit. den er bad. Den første Street Fighter-filmen er jo fucking mesterverk i forhold. Men ok.
Den er jo underholdende den.
Ja, den er underholdende i det minste da.
Ja.
Men ja. Så, men hei, de caster i hvert fall en som er halvt kinesisk så kjennelig, så det er jo ikke så verst. Jeg tror hun er halvt kinesisk, hun er Kristin et eller annet. Ok. Da skal vi begynne på nummer 5 her, og det er jo Jesus. Jesus, det er Blood Rain. regissert av, hvem tror dere?
Det er Uwe Boll, selvfølgelig.
Det er Uwe Boll, vet du. This fucking bullshit Hollywood. I make what the movie, the movies what I make is much better than the fucking bullshit. Sånn han snakker. Go fuck yourself.
Stay classy, Uwe Boll.
Det beste han har gjort er den der boksekampen som han arrangerte med masse folk på nettet. Det var legit ganske funny da. Jeg må gi han den.
Ja, men det er jo veldig sånn, han likte ikke kritikken som de hadde til filmene hans, så derfor skal han banke de i boksing. Og så er han jo snebi proffbokser selv.
Sånn bare grisebanker de. Men ja, Blood Rain er en film basert på spillerne Blood Rain, som det finnes to av. Det handler om en som er sånn vampyr. Kan vel oppsummeres med at det er en sexy vampyrdame som dreper vampyrer. Filmen har med Kristanna Loken, husker dere hun?
Ja, fra Terminator.
Nei. Ja, fra Terminator 3, det er helt sant.
Ja. Så hun er litt norsk eller noe?
Ja, hun må jo være det med det navnet. Hun må jo være det. Men ja, det er i hvert fall hun. Og så har vi Michael Madsen, et annet kvalitetstegn. Michelle Rodriguez. Og Ben fucking Kingsley er med igjen. Hvorfor? Hvorfor?
Hvor har Uwe Boll fått tak i penger til dette? Til filmene sine, egentlig.
Kom det ikke ut at hele greia var en sånn tysk skattesmutthull? Ja. Det var sånn han klarte å finansiere ting.
I tillegg da, så er det jo de gjorde mesteparten av det i preproduksjon, og så var filmingen veldig sånn, veldig fort gjort da. Ja. Så det var veldig sånn kjappe greier oppdrag for mange skuespillere, og så tjente de jo penger på det, så
ja.
Det var veldig lett å si ja da, for de.
Good. Veldig bra. Men ja, det var Blood Rain. Her kommer det en Uwe Boll banger til. Å nei, å nei. Det er Dungeon Siege-filmen. Jeg glemte jo å si at den forrige, den fikk 4% på Rotten Tomatoes. 4%. Ja. Det betyr jo at noen har gitt den positive omtale, da. Det er jo litt fucked. Men denne her heter In the Name of the King, : A Dungeon Siege Tale. Det som jeg lurer på, er denne filmen her, den virker jo knappest relatert til spillene. Den har nesten ingenting med spillene å gjøre, tror jeg.
Det er samme sjanger, det er fantasy.
Ja, det er løs fantasy.
Ja.
Her har du også noe insane rollegalleri til å være en sånn piece of shit film.
Ja.
Jason Statham.
Ja, han spiller en karakter som heter Farmer.
Han heter Farmer.
Som er en farmer.
Yep. Keep it simple. Lily Sobieski, husker dere henne?
Ja. Yeah.
Hun er med igjen. Hva er det hun er i denne Deep Impact? Er det der hun er med?
Hun er med i Deep Impact.
Stemmer, for jeg blander av og til med Kirsten Dunst, for at de var to sånne white girls på 90-tallet som var med i hele haug med ting. No offense, Yngve.
Ok.
Som white girl, mener jeg.
Ja. Nei, det er ikke så veldig offended.
Men ja. Og så har vi John Rhys-Davies, selvfølgelig. Og Ron Perlman. Det er star-studded. I hvert fall til å være så dårlig mottatt film. Men ja, det var Dungeon Siege-filmen. Så har vi House of the Dead fra 2003. 3% på Rotten Tomatoes.
Unstoppable.
Ja.
Stem. Ikke han regissert alle filmene du har sagt til nå.
Han har det. Han har det. Det er bare én film på lista som ikke er regissert av han. Og ja. Denne filmen her har jeg dessverre sett en del av. Og den er forferdelig. Den er med Jonathan Cherry, Tyron Lightso, Clint Howard og Una Grauer. Clint Howard er den eneste fyren jeg vet hvem er her. Broren til Ron Howard, som er veldig kjent for å ha et litt... jeg er jo ikke den til å peke på utseendet til noen, sant? Jeg er ikke den som kan liksom... gjør det, men Clint Howard, han ble castet på grunn av sitt, la oss si, uorthodoxe ansikt. Men uansett, dette her er da basert på House of the Dead-spillerne, I guess. Jeg vet ikke om Sega står i rulleteksten en gang. Hvis jeg var Sega, så hadde jeg ikke puttet navnet mitt på dette her. Men denne filmen er bizarr, for at den følger ingen regler av filmmaking, liksom. Klipping er helt forferdelig. Han klipper, av og til så klipper han til footage av spillet midt i action-scener og sånn. Det er ufattelig. Jeg skjønner ikke hvordan denne filmen eksisterer. Han er så balle. Den er unwatchable nesten, vil jeg si. Eller ikke nesten, han er det. Jeg husker når han kom ut også, så var folk sånn der, jeg tror dette var liksom gjennombruddet til Uwe Boll, hvis du kan si det.
Rett på DVD, eller?
Ja, han var vel det. Han var vel det. I hvert fall i Norge var han det. Og den er horrendous. Den er liksom, det er bonden i bøtta. Og den kom vel samtidig med Resident Evil-filmen omtrent, som er, den framstår jo som... som fuckings Platoon, eller... eller noe... altså, som en bra film i forhold til denne her.
Ja.
Anyway. Så har vi... Mortal Kombat Annihilation. Første filmen som ikke er Uwe Boll-film på lista.
Ikke vet du en sånn han der Anderson, Paul W.S. Anderson?
Nei, for dette, du skjønner, dette er Toren.
Ah, ja.
Og den til Paul W.S. Anderson er faktisk greit mottatt. Den virker som folk liker litt en gang. Det som skjedde med Toren var at de hadde bare en brøkdel av budsjettet til eneren. De bytta ut flere av skuespillere, de bytta regissør, det er en som heter John Leonetti. Denne filmen har noen av de verste effektene som er festet på film. Punktum. Når du ser dem, så er det sånn, det er ment å se fett ut, men det er bare laughable. Det er sånn på nivå med den der tv-serien Sinbad.
Jeg satt og tenkte på det.
Ja, det er på det nivået da. Det er helt insane hvor dårlig det ser ut. Og eneren ser jo relativt bra ut, så det er bare liksom budsjett. De hadde ikke budsjettet. Så ja. Så folk som likte eneren liksom og gikk på kino for å se den her. Good lord. Dette er en film som jeg tror nesten drepte konsept spillfilmer, rett og slett. Den her Mortal Kombat Annihilation.
Hvor tid var denne kom?
Han kom i 97. Så ja. So, critics' consensus på denne her er: with its shallow characters, low budget special effects and mindless fight scenes, Mortal Kombat Annihilation offers minimal plot development and manages to underachieve the low bar set by its predecessor. Konge. Løp og se. Så har vi, som stemt på av alle kritikere som er på Rotten Tomatoes, så har vi den dårligste spillbaserte filmen ever. Det er enda en Uwe Boll banger. Og det er Alone in the Dark.
Ja.
Og denne her, den er jo infamous for sexscenen i den filmen. For det er faen meg noe av det kleineste som er festet på film. Jeg anbefaler å søke opp sexscenen fra Alone in the Dark på YouTube, bare for å se hvor elendig han er. Det som gjør han ekstra bad er at de bruker den der sangen I'll Be Waiting, er det den heter? 7 Seconds Away, eller hva den her. Synger det igjen. Jeg husker ikke helt hva titlen er på den, men det er i hvert fall en utrolig klein scene. Vi har Christian Slater, som ellers, han burde vite bedre. Men han er med i denne filmen. Det er jo fint for han at han er liksom tilbake i noe bra noe, sånn som Mr. Robot, liksom.
Ja, han er konge i den rollen i Mr. Robot.
Han er det. Så. Tara Reid, det er jo... Hun spiller en sånn arkeolog eller noe i filmen.
Ja, en veldig lite overbevisende arkeolog.
Hun er jo en elendig skuespiller. Altså, unnskyld meg, men hun er en dårlig skuespiller. Hun er bra i The Big Lebowski, men det er fordi hun spiller en totalt Tom Skalla sånn bimbo da. Men hun kan ikke spille noe annet enn det, tydeligvis, for det er sånn hun er i denne filmen nå, bare at hun skal liksom være en arkeolog. Hun får Denise Richards i The World Is Not Enough to say it som et geni.
Ja.
Så har vi Steven Dorff som lol. Steven Dorff, det er bra tegn hvis han er med i filmen din. Neida, han er vel ok i Blade, eller hvor han er. Er han ikke i Blade? Jeg tror det. Frank C. Turner. Nei, Steven Dorff er sånn tryne når du ser han, så ja, det er han, ja.
Er det han fra True Blood?
Er Steven Dorff med i True Blood?
Er det kanskje et annet navn?
Steven Dorff er sånn der... han er tryne. Han er bare et sånn tryne som er sånn generisk... white guy, action-stjerne, tryne. Bare litt sånn Gerard Butler-aktig. Sånn bare...
Ja.
Så ja, Alone in the Dark, den er ganske bad. Den heter... So critics' consensus er inept on almost every level. Alone in the Dark may not work as a thriller, but it's good for some head-slapping, incredulous laughter. Den er jo faktisk litt basert på spillet da, denne gangen, i motsetning til de andre filmene her, så har han faktisk litt å gjøre med spillene, men Edward Carnby is a private investigator specializing in unexplainable supernatural phenomena. His cases delve into the dark corners of the world, searching for truth in the occult remnants of ancient civilizations. Det, bare utifra det så kunne det jo vært litt artig. Men når det er Uwe Boll sin gjennomføringsevne er elendig, så
ja.
Han tjente $5 million på kino. Det er ikke mye. Good lord. Så det var topp femen. Det ble en kort en bare for å gjøre nær av noen filmer. Og Uwe Boll, ikke minst. Så vi har noen velvalgte ord for Uwe Boll å spille her. Ja, her ja.
Jeg husker en av de videoseriene til Giant Bomb som gjorde at jeg oppdaget den siden der var Ryan Davis sin This Ain't No Game.
Stemmer.
Han meldte han en god del av Uwe Boll-filmerne.
Han gjorde det.
Folk må sjekke ut de videoene der.
Jeg tror han anmeldte alle opp til det tidspunktet.
Ja.
Men her er Uwe Boll fra noen år siden.
Well, and that is the last update. We have only 4 days to do with the Rampage campaign. And that was
my... Oh, ja, han prøvde å lage Rampage-filmen før den ble laget av noen kompetente folk.
Ja.
Stemmer det, han lagde en Kickstarter til det.
My third campaign now, after Postal 2 failed, after Indiegogo for Rampage 3 failed, and now Kickstarter failed too. And basically my message is... Fuck yourself, because that is so fucking absurd. What retarded amateur idiots collecting money on that absurd website, you know? We get approached by people like Kickstarter. Do it, do it. And you have hundreds, thousands of people contacting you to make a fast dime to say, I can push your campaign and I get 10% of whatever you collect. Movie, but it looks like you're easier giving $600,000 if you make a movie about some retarded wizard in the forest.
Herregud, for en løk han er.
Ja, han bare rambler der.
Ja, han er så sint for det Kickstarteren feilet. Fuck yourself. Han er sympatisk fyring, vel sant?
Ja, det er sikkert kjekt for tyske skattebetalere å finansiere disse filmene.
Hell yeah. Nei, folkens, vi må, vet du hva, dette her var etterlot en dårlig smak i munnen, så vi trenger en sånn palate cleanser i form av nyheter.
Ja.
Give it to me. Og Yngvild, selvfølgelig. Harre, du har kontrollen.
Ubisoft hadde en sånn Ubisoft forward greie nå for noen dager siden bare. Og da annonserte de lanseringsdagen til Watch Dogs Legion kommer 29. oktober.
Var det? Den traileren gjorde ikke så mye for meg, altså. Eller ikke traileren, det de viste frem, da.
Ja, jeg likte det.
Jeg synes det så ikke kult nok ut.
Ja, det, ja.
Jeg liker veldig godt bare sånn premisse til Legion. De har allerede solgt meg på det, liksom.
Premisse er jo artig, det er jo det.
Ja.
Det er kult med et spill i London. Det er ikke så ofte en PD.
Ja.
Sant nok.
Og så, jeg spilte bare det første av Watch Dogs. Jeg synes ikke det var noe særlig, men jeg har hørt at toen er mye bedre. Men det er ganske lenge siden jeg har spilt et spill av den typen, da, føler jeg. Så det er litt... Ja. Jeg kjenner at jeg er litt klar for det nå, da.
Kanskje det er fordi jeg nettopp kom ut av et helsikkes gigantisk open world-spill.
Ja, jeg har bare spilt masse sånn janky drittspill i det siste, så jeg kjenner jeg er klar for noe litt sånn polished open world greier nå, kjenner jeg.
Ja.
Anyway, de annonserte Tom Clancy's Elite Squad, som er et mobilspill. Det kommer til iOS og Android i august. Sam Fisher er med, selvfølgelig.
Ja.
Fordi de kan ikke lage et skikkelig spill med han. De hiver det inn i et mobilspill.
Nei, jeg synes de burde lage et ordentlig Splinter Cell-spill.
Ja, de burde det. Hyperscape gikk i open beta, så det kan du spille nå hvis du vil.
Ja, det virker interessant.
Det er ikke kult nok, det er et Battle Royale.
Ja.
Assassin's Creed Valhalla viste de frem gameplay av.
Ja, det, nå vet du, folk ble hyped for dette her, de likte dette her.
Ja, jeg gleder meg til det.
Hva er det som du beit deg merke i, Yngvild?
Nei, jeg hadde bare en veldig positiv opplevelse med Odyssey.
Ja, samme.
Jeg likte at de gikk bort fra denne Assassin's Creed-formelen, for den er ikke interessert meg så veldig, men nå ser det ut som det kanskje blir litt mer av det i Valhalla, men hvis de mikser de to, så kan det bli kult da.
Absolutt.
Og så er kanskje det flere som er litt sånn at vikinger er ikke noe jeg interessert meg så veldig for tidligere. Litt fordi det er fra din egen kultur, ikke sant? Så det, men nå kjenner jeg at jeg er keen på et vikingspill.
Ja, det er jo ikke så mange av de vikingspill.
Nei, det er blitt litt mer, altså du har kanskje litt innflytelse av det i type God of War og Hellblade. Men ja, det her er jo mer skikkelig vikingkultur.
Ja. Ja, ja, ja. Og jeg var på Level Up denne uka, og jeg skal ikke spoile for mye av denne episoden da, for han er ikke ute enda, men for meg så, der sa jeg at for meg så virker det mindre med litt om sånn Fable-spilleren og sånn, med at det virker at det er sånn, virker som du lever et liv litt mer enn du gjør i de andre Assassin's Creed-spillene.
Ja, du har en settlement du kan utvikle.
Mm.
Og det er jo nytt i den serien.
Ja, ja, på den måten så er det nytt, ja. Du hadde vel noe i Assassin's Creed 2, en sånn landsby der du kunne oppgradere ja, ting og sånn på. Men det er sikkert litt mer extensively gjort her. Men ja, jeg er enig, dette ser kult ut, jeg gleder meg. Det kommer samtidig nesten med Cyberpunk. Så det er litt sånn.
Ja, og rett etter Watch Dogs Legion, så det kan bli litt sånn fatigue på disse store spillene.
Ja, men vet du hva, jeg vet prioriteringsrekkefølgen min, og Watch Dogs Legion er nummer tre av de, for å si det sånn.
Ja, ja, men det kom jo 2 uker før da. Så.
Ja, det er sant.
Men jeg vet at jeg kommer ikke til å prioritere Assassin's Creed over Cyberpunk.
Nei.
Det er ikke aktuelt.
Så. Yeah, så ja, vi gleder oss.
Mm. De annonserte også Far Cry 6. Det kom med i februar.
Det slo meg at Far Cry er en serie der de markedsfører... Spillerne er markedsført utifra hvem skurken er hver gang.
Ja. Det funker veldig bra for dem med Far Cry 3.
Ja, ja, det er jo derfor de gjør det igjen og igjen.
Mm.
Men nå er det han duden fra Breaking Bad.
Ja.
Giancarlo...
Giancarlo et eller annet...
Giancarlo Despacito. Nei, Esposito, sorry.
Ja.
Jeg kunne ikke la være, jeg kunne ikke motstå det. Men ja, han er jo en han er jo et kjent fjes folk liker.
Ja.
Spiller en veldig intimidating fyr i Breaking Bad, i hvert fall.
Ja.
Og han er kul i Mandalorian.
Å ja, han er med der,
ja. Ja.
Nice. Mm-hmm. Heldig dere som har sett Mandalorian.
Ja.
Jeg visste ikke at Disney Plus var tilgjengelig i Oslo, Inge.
Spesifikt. Nei, det er kun på min adresse.
Ja. Det er spesifikt på din adresse. Akkurat sånn som du begynte med om den der Steamed Hams-sketsjen. Aurora Borealis located in your house. Nei, la oss gå videre.
Ja. De har jo ikke vist frem noe av Skull & Bones siden sånn 2018 eller noe, tror jeg det var. Og det er også, viste de ikke frem nå på den der Ubisoft Forward, men det virker som de har rebootet det spillet internt da.
Ja.
Det er i hvert fall det anonyme kilder hevde til Video Games Chronicle.
Stemmer.
Ny ledelse som har tatt over styringen, Elizabeth Pellen. Og så skal det visst nok være mer inspirert av Fortnite.
Ok.
Den retningen du har tatt i utviklingen. Men sånn at i stedet for at det bare er en verden på en måte, så skal hele tiden ting være i utvikling. Jeg skal oppdatere spillet hele tiden. Sånn som, ja, Fortnite er jo veldig flinke på det.
Ja. Kult.
Microsoft Flight Simulator. Det kommer nå i august, 18. august. Det ser helt vilt ut.
Det gjør det. Det er amazing. Jeg har aldri sett noe så fotorealistisk, tror jeg.
Det er helt insane. Så ja, det er ikke så lenge til det kommer.
De bruker
datoen nå nettopp.
De bruker vel satellittbilder til å lage det som landskapet.
Ja, vilt.
Så det, ja, det ser helt sykt ut. Men det som gjør det, får det til å se ekstra bra ut, er jo sånn skyene og lys i himmelen og sånn. Det ser jo helt insane ut.
Ja.
Jeg skjønner ikke hvordan de får til de skyene, for de ser jo helt ekte ut.
Jeg husker de hadde ganske sånne imponerende skyer og sånt i Red Dead Redemption 2 også. Husker du de?
Ja, det ser også bra ut.
Det er en sekvens i det spillet hvor du er i en sånn luftballong, og det bare ser helt vilt ut. Det er jo noe lignende det de har gjort her også, da.
Ja.
Men ja, det er vilt lenge siden det kom et Flight Simulator-spill.
Det er det.
Altså, fra Microsoft. Hvor tid var det forrige? Sånn 15 år siden eller noe?
Ja, det var midten av 2000-tallet.
Ja.
Flight Simulator X heter det.
Stemmer. Så er det kult med et nyttighet, endelig.
Absolutt.
Persona 4 Golden har solgt 500,000 på Steam på en måned.
Det er flere.
Ganske bra.
Ikke bare er det ganske bra, men jeg tror ganske sikkert at det er mer enn lifetime-salget på PS Vita-versjonen. Når jeg ikke sjekket det, men jeg, det hadde ikke overrasket meg. For PS Vita...
Jeg vet ikke om det er noe vi kan ha tall på.
Nei, ikke, jeg vet ikke. Men PS, altså PS Vita var jo en... Vi kan jo si det nå, det var en flop.
Ja.
Og personer... Absolutt. Persona 4 Golden er jo lett noe av det beste som er på den maskinen. Men det hadde ikke overrasket meg om PC, om ikke det allerede har tatt igjen salget, så kommer det til å gjøre det.
Ja,
det tror jeg gjør det. Det er kult at mange flere får oppleve Persona 4.
Og jeg håper det betyr at de begynner å slippe Persona-spiller på litt andre plattformer for meg enn bare PlayStation.
Ja.
Sånn, Persona 5 er jo perfekt på Switch. Hvorfor har ikke det en Switch-versjon?
Nei, det,
det
er jo det er stupid. For det, de passer perfekt i spillene, for det er veldig sånn bite-size deler av det også, så du kan liksom spille litt om gangen. Så, men.
Ubisoft har holdt på å rydde en del innad i det siste. Det er tre nye sånne Ubisoft-sjefer som går av nå. Den der interne investigatingen de gjør.
Ja.
For jeg tror mest av det har skjedd i sånn, siden siste gang vi spilte inn en podcast.
Ja, jeg tror det.
Det har jo kommet en god del anklagelser om seksuell trakassering og sånt.
Ja.
Den siste tiden. Og det har gjort at Ubisoft har gitt slipp på ganske mange ansatte da.
Ja, var det litt sånn en smule, ikke bad taste, men det var sånn, timingen med den der streamen de hadde var litt sånn, når du vet hvor mye som foregår i selskapet, så er det liksom, skal de vise frem masse spill og være veldig positive og sånn, men selvfølgelig, de må jo markedsføre spillene sine.
Ja, selvfølgelig.
Ja, og det kan bli litt sånn dobbelt straff. For utviklerne, tenker jeg da, hvis en kanslerer streamen med
nettopp.
Alt de har jobbet med og har lyst til å vise frem spillene sine, og jeg gleder seg til det.
Absolutt.
Fordi sjefene der er så kjipe. Så, ja.
Ja.
Men det var en av disse sjefene som visst nok hadde helt ekstremt mye makt på å tommel opp eller tommel ned på spillideer. Og han var helt sånn der utifra hva han likte og sånn, så fikk folk ja eller nei. Så jeg bare kjente sånn, tenk hvor mange kule ideer sikkert så har gått i vasken på grunn av en type fyr.
Ja. Det var han, hva heter han for noe? Serge Husk. Klarer ikke uttale det. Glem det. Fuck it. Hask.
Men han hadde fått fiken. Han gikk av, sånn.
Ja.
Det er bra da. Kanskje vi får litt mer... Altså, Ubisoft-spillet er jo det hen, det da, vil jeg si.
Ja.
Kanskje vi får litt mer variasjon nå.
Jeg håper det.
Han som heter Belland, har blitt anklaget for å ta kvelertak på en kvinnelig ansatt.
Hvorfor må du ikke gå på dagen og sånt?
Jo, sant, men Jesus Christ. Det er jo
helt uakseptabelt.
Ja, det er faen.
Nei, da sa jeg vel bare ha-ha kødda etterpå, ja. Og så skal han liksom være sånn kjempegøy.
Ja, men det er jo litt det som skjer nå da, at de holder på å rydde opp, og de har også leidt inn et ekstern selskap for å omstrukturere HR-avdelingen. Og hun som var sjef over HR-avdelingen trekker ned fra den stillingen.
Ja.
Så,
du har ikke gjort jobben din som i HR-avdelingen, hvis det...
Ja, så har ikke jobben blitt gjort, nei.
Nei.
Hun slutter jo ikke da, hun bare trer ned i sjefstillingen.
Ja. Så. Ja... GMO har tatt over som CCO. Midlertidig. Han er CEO og CCO da.
Han har sikkert mye å gjøre om dagen.
Jeg tror det. Han virker jo som en ok fyr. Men det er vanskelig for meg å tro at han... Nei, jeg vet ikke, liksom, har han ikke fått med seg noen ting av dette her for nå liksom? Det er jo litt weird. Men jeg skal ikke si, at han, men altså når du er CEO så har du ikke alltid oversikt sånn, i detaljene selvfølgelig. Så.
Nei, det er kanskje litt vanskelig.
Jeg skal ikke mistenkeliggjøre GMO, for det har jeg ikke lyst til å gjøre, for han virker jo som en ok fyr.
Kanskje nei, altså, så lenge de har tjent penger og sånn, så har ikke de gjort å gjøre endringer på ting.
Kanskje. Men det er jo insane med noen av disse tingene som de har, som jeg anklager for da. Det er skikkelig bad shit.
Ja.
Så dette er ikke good, men det er bra. Nei. Nå kanskje da, kanskje så kan Ubisoft gjøre litt endringer, men jeg kan nesten garantere at dette skjer i flere av selskapene, så det kommer sikkert å komme ut fra andre også.
Ja.
Det er no way at det bare er Ubisoft.
Stemmer.
Men
ja. Ja, siste nyhetssak er at Sony investerer i Epic Games. De kjøper inn $250 million.
Ja, ok. Cool.
Ja.
Finance news her på Red Crew.
Yes. Det er jo litt interessant at Sony kjøper seg inn i...
Ja, det er det.
PC og Centric Studio og sånn som det
er. Det kan jo tyde på at de er... Eller vi har jo allerede sett at de er på vei inn i PC-verden.
Ja.
Når de gir ut både Death Stranding og Horizon Zero Dawn. Som Death Stranding er jo kanskje ikke et Sony, 100% Sony-spill, men...
Nei, men de produserte spillet.
De produserte det, ja. De gjorde det.
Ja.
Så det er interessant. Det ble spennende å se. Jeg tror at hvis Sony bare begynner å gi ut spillene sine på PC, så kommer de jo til å dominere plattformen.
Ja.
For de har jo...
I hvert fall denne generasjonen her, er det Sony som har briljert mest på sånn gode singleplayer story-baserte spill, da, som ikke er sånn live service. Og,
ja.
Ja.
Men det er nok å tenke på at Last of Us og Horizon og sånn, ja, de selger noen millioner, men de kan ikke måle seg med COD og Fortnite og Minecraft. Og, så de må jo inn på det markedet før eller senere, fordi det er jo der det er aller mest penger å hente. Da.
Men alle er jo sjalu på Sony fordi de har de der første first party titlene, så det er liksom, selv om de tjener ikke like mye penger som Fortnite eller noe sånt, så er de liksom sånn prestisje i de spillene, altså alle...
Det er jo bare for omdømme, da.
Ja, det er det. Det er jo veldig prestigefylt. Det er ingen som kan touche Sony på de der spillene der lenger. Unntaket er Nintendo, men det er litt annen type prestige med de.
Nintendo er jo nesten ikke sammenlignbart med resten av industrien.
Nei, de er ikke det. Nintendo er...
Jeg har veldig lite å gå på familiemarkedet da, altså en ja. PlayStation er ikke en familiekonsol.
Nei, han er ikke det, og unnskyld at jeg sier det, men de familiespillene som Sony lager internt, de er ikke for meg, sånn litt Big Planet, jeg synes ikke de er bra engang.
Er det ikke bra sammenlignet med Nintendo-produkter da?
Nei. Men ja, jeg tror Sony har jo også vært veldig gode på det der med å unngå å ha så jævlig mye sånn mikrotransaksjoner og sånt tull.
Ja.
Så det skal de ha kredd for, I guess. Eller de skal ikke ha kredd for det. De andre skal ha kjeft for å gjøre det. Sony skal ikke ha kredd for ikke gjøre det.
Mm.
Anyway, var det siste nyheten det da?
Ja.
Da må vi komme inn i ukas releases. Hva er det som har blitt released? Eller hva er det som skal bli released?
I dag kommer Death Stranding ut på PC.
Nice. Det anbefaler jeg for øvrig.
Det er et bra spørsmål. Ja.
Mm.
Men jeg spilte ferdig på PlayStation 4, så jeg kommer ikke til å kjøpe det på PC.
Som jeg sa på Level Up denne uka, det er et veldig bra spill. Jeg tror ikke jeg har lyst til å spille det igjen.
Ja, jeg er enig. Men jeg likte veldig godt spillet, men ja, det er egentlig litt for langt. Så jeg var litt leder når jeg var inne og var ferdig.
Ja.
I tillegg så kommer det da Rocket Arena, som er det der EA-spillet som de viste frem på deres sånn livesending. Det kommer på PC, PlayStation 4 og Xbox One.
Cool.
På torsdag så kommer Super Hot Mind Control Delete.
Super Hot. Er det en oppfølger til Super Hot?
Det er en sånn expansion, basically, eller en DLC.
Men er det...
Jeg tror hvis du eier Superhot, den vanlige versjonen, før den Mind Control Delete kommer, så får du det gratis.
Ah, ok.
De som ikke har kjøpt Superhot enda må betale, I guess.
Cool.
Mm. Det er en litt mer sånn, du tar runs, så det er en roguelite.
Ja. Må ta noen runs. Må ta noen runs av og til.
Ja. På fredag så kommer Paper Mario The Origami King til Nintendo Switch.
Det har jeg bestilt meg.
Nice.
Konge, det får jeg vel, jeg får kopi av det tror jeg, så jeg kan få kanskje snakke om det neste episode.
Ja, konge.
Hvis jeg får spilt det nok.
I tillegg så kommer Ghost of Tsushima.
Det gjør det, vet du.
Jeg er ganske gira på det.
Ghost of Tsushima, det er jævlig weird å ha rundet det for en uke siden.
Ja.
Men jeg tok gjorde masse notes, og jeg tror jeg er ganske klar for å snakke om det. Skal vi ta en liten pause, og så...
Jeg har forresten en release jeg har tenkt på. På torsdag så kommer det en slags remake, eller remaster av Beyond the Steel Sky. Beneath the Steel Sky.
Vent, kommer det allerede nå?
Ja, som er et ganske gammelt cyberpunk adventure-spill, så vidt jeg kan huske.
Ja, det er dritbra. Jeg elsker originalene.
Ja, men nei, så på torsdag så har jeg sett litt bare video av gameplayet. Det ser ikke akkurat sånn superpolert ut, men kanskje jeg tenkte jeg skulle prøve det.
Storyen i eneren er dritbra. Så hvis storyen er bra her, så er jeg down for det, altså.
Ja, og så hvis en kjøper det på Steam, og du spiller en time og synes det er helt krise, så går det jo an å refunde det.
Det er sant, det er et veldig godt poeng. Jeg har selv benyttet den featuren på et spill. Så det funker ypperlig.
Hva spill var det, Justin?
Det var The Lion King / Aladdin.
Ja, funker det ikke for deg eller noe sånt?
Det gikk ikke an å streame det. Fordi at Disney hadde lagt på en eller annen sperre, så du kunne ikke capture vinduet.
Wow.
Samme av hvilken metode jeg brukte, liksom.
Det var en ting å gjøre.
Ja.
Jeg refundet Celeste, for det var for vanskelig for meg.
Å nei. Nå outer du deg selv.
Jeg refundet The Evil Within 2, fordi siktingen var helt broken med kontroller.
Ja, The Evil Within 2 er vel broken... Litt punkt om, egentlig.
Jeg har hørt at det spiller ganske bra.
Åja, er det det? Ok, ja.
Mm. Jeg kan ikke spille det med kontroller, fordi siktingen er sånn... Du kan bare bevege siktet i fire retninger. Opp, ned og så veldig på høyre. Det er ikke analog sikting
for
det.
What the fuck, man?
Så hvis du vil sikte greit, så må du spille med Mr. Stur,
jeg guess. Jeg
har testet PlayStation 4-versjonen også. Det er ødelagt. Spillet er broken.
Jeg prøvde det på... på... Det er eneren jeg blander det med, for jeg synes eneren ikke var så bra.
Enig.
Men,
eneren er ikke så bra.
Anyway, da skal vi ta en liten break. Rooney, som Alex sier på Nights, og så er vi tilbake med Ghosts of Tsushima. Nå skal vi Kurosawa up in this, eller noe sånt. Straks tilbake. Det er den tiden igjen hvor vi skal takke folk som backer Red Crew. Her er en bunch av de. Tusen takk til alle disse folkene som er med og sørger for at vi kan fortsette å lage showet. Jonas Kristensen, Simon Folkvård, Super Ninja Pilot, Vetle Fintland, Mats Vik, Marius Johansen, Stian Skjerven, Kristoffer Løvstrand, Christian Defrené, Øyvind Savaling, Kim Mygland, Stian Haga, Mikael Odden, Kristin, Tommy Sørli Haugen, Ola Haugmoen, Rune Sliper, Erlend, bare Erlend, Levi Thunold, Didrik Vesenberg, Per Aksel Hosar, Mats Taraldsen, Øystein Mathias Høydal, Erlend P. Hettervik, Michelle Ludvigsen, Olav André Ulriksen, Rune Klimek, Erik Brattamer, Glenn Abrahamsen, Thor Ekle, Gaute Eiterjord, Jørgen Frydenlund, Jørgen Helge Nilsen, Nils Mokleiv, Rustafan, kongenavn, Jan-Erik Nybråten, Peter Mo, Andreas Antbro, Kevin Long, Alexander Gjelsenli, Raimond Kaspersen, Torbjørn Talseth, Kristoffer Viena Jørgensen og Atle Reikstad.
Oh my god!
Ok, Ghost of Tsushima, it's out. Nei, det er ikke. Det er ikke ute enda. Det er ute 17. Det er da det er ute. Så dette til og med denne, ja, så denne episoden er til og med ute før spillet. Det er ikke verst. Så jeg rundet Ghost of Tsushima på forrige uke en gang. Og koste meg med det spillet, vil jeg si. Jeg har noen det spillet gjør veldig mye kult. La oss ta de positive tingene først. Ghost of Tsushima er et spill som er løst og basert på noe som faktisk har skjedd da mongolene invaderte Tsushima-øya på 1200-tallet. Du er da en ung samurai som er den eneste gjenlevende samuraien, tror du da, etter invasjonen. Og så skal du være med og du skal liksom lede efforten i å ta tilbake øya fra mongolene. Og det er et spill som gjør en del interessante ting. For det første så er det jo hovedinspirasjonen er Kurosawa-filmer. Det ser du, det oser den stilen hele spillet. Det er utrolig stilfullt laget. Det er
nice.
Ja, det er veldig cinematisk. Veldig. Så det er sånn til og med gameplay ser ganske cinematisk ut av og til. Du har sånne sekvenser der du kan du har sånn standoff. Hvis du treffer på noen banditter eller mongoler eller noe sånt, så kan du ha sånn standoff med dem. Det er nesten som sånn quick draw i Ville Vesten. Bare at du står med hånda di på sverdet og så venter du på at den andre skal gjøre en move, og så med en gang han gjør det, så kan du bare slice fyren i to. Det er dritfett. Det ser så jævlig fett ut når du gjør det. Og så får du jo muligheten til å chaine det, sånn at litt ute i spillet så kan du liksom unlocke, ok, du kan chaine 2-3 av de der kill finishing movene, sånn at du kan tynne ut horden av fiender.
Nice.
Men ja, du det er jo et spill som ser amazing ut, sånn at det jeg har forstått også at på vanlig PS4 ser det helt sykt ut. Jeg spilte på Pro. Sånn vegetasjon og sånn sveier i vinden på en sånn sykt fin måte. Alt, og det, det er nesten alltid sånne blomsterblader og flagrer i lufta. Sånn.
Ah, konge.
Det minner meg om Okami, bare med ekstremt mye mer fidelity i bildet.
Og der er en bra fotomode, ikke det?
Jo, kongefotomode. Du kan leke deg veldig med det. Og det er jo en Kurosawa mode som er å spille spillet. Ikke bare er det svart-hvitt da, men det er jo sånn film artefakter på bildet, og så blir lyden mono, og litt sånne inn, sånne, ja, det, lyd, lyden blir mye mindre dynamisk. Det blir som å se på en gammel film. Og du kan spille hele spillet som om det liksom så ut som en sånn gammel Kurosawa film Jeg gjorde ikke det da, men jeg testet ut moden. Og, så jeg anbefaler i hvert fall å sjekke ut den moden, det er kult. Men jeg synes combaten er veldig god. Han minner om andre spill i sjangeren, men henter litt. Jeg vet ikke om de er riktig, altså de har jo, han henter en del fra Assassin's Creed, men det er mye bedre, synes jeg. Du føler deg som en badass samurai hver gang du er i combat. Det er sykt fett å se på og spille. Og når du klarer å parere, så er det litt sånn som i Sekiro, at det blir litt sånn litt an pauser, sånn bittelitt når du parerer, sånn at det ser badass ut. Og så klinger det i metall liksom, akkurat når du parerer, og så kan du bare gå for en sånn killing blow. Det er dritfett. Men det er ikke noe sånn stamina eller noe sånt på fiendene som har et synlig meter eller noe sånt. Det er ikke noe sånt som i Sekiro. Det er mer sånn at du må breake blokkinga til fienden med forskjellige stances som du har. Så du har wind og water og forskjellige sånne stances som er egnet. Noen egner seg for å ta folk med skjold, noen egner seg for å ta folk med spyd. Så driver du hele tiden å sjonglere mellom de forskjellige stansene da, basert på hvilken fiende du slåss mot. Så det er veldig kult. Og det føles smooth og kjempestilig. Og så har du sånne kunai-kniver som du kan kaste på, masse gadgets og gøyere ting du får etter hvert.
Konge.
Ja, så combaten er variert og veldig kul. Ble ikke lei av den i det hele tatt, egentlig. Kjempeartig.
Hvordan er det med oppdrag og sånt da? Er de også varierte?
Ja, relativt. Og det er jo, men det spillet er det er litt safe. På den åpen verden design så er det litt, de spiller det litt safe, vil jeg si. Det er ikke noe sånn banebrytende i dette spillet i sin sjanger på en måte. Det er det du spillet er i stor grad det du tror det kommer til å bli da, hvis du har sett gameplay av det. Det er som et Assassin's Creed spill i stor grad. Av og til så går du inn i camp, fiende camper og sånn, og skal clare de, og så har du en sånn masse vanlige mobs, og så har du en sånn general, og det er akkurat sånn som i Assassin's Creed Odyssey.
Ja.
At du liksom, han der er generalen, og så kan du, så han er litt vanskeligere å drepe. Du kan ikke assassinate han direkte, du kan bare gjøre en critical hit på han, og så kan du drepe han. Det er akkurat sånn som det er i Assassin's Creed, de nyere Assassin's Creed-spillene. Men det er, spillet er veldig polert over hele linja egentlig, men det er som sagt litt safe når det gjelder å være i denne åpen verdens-sjangeren. Det er ikke noe, du får ikke se så mye her som sånn spillmekanikk-messig som du ikke har sett før da. Så det er et spill som er liksom en blanding av det beste av mye annet, vil jeg si.
Jeg er litt nysgjerrig på han hovedpersonen, altså har han en egen, mer personlig historie og sånn, eller?
Ja, veldig fin, veldig bra historie, synes jeg. Jeg kan ikke røpe så mye om den, jeg vil ikke røpe så mye om den, for den er egentlig verdt å oppleve, vil jeg si. Men det jeg kan si, tematikken i spillene er, skal du følge samurai-kodeksen, eller finnes det situasjoner der det er verdt å offre den, og litt sånn, det er litt sånn å snakke om, er det ærefullt å drepe noen bakfra, liksom? Stikke noen i ryggen? For samuraien sin kodex sier at du skal se fiendene, du skal gjøre det face to face, liksom.
Det er japansk voiceover.
Ja, det er japansk voiceover. Det er også amerikansk, engelsk voiceover. Men der også er skuespillerne japanske i stor grad, tror jeg. Eller japansk-amerikanske. Jeg synes voice acting på engelsk var veldig bra. Jeg har ikke spilt det på japansk. Men veldig fint manus, bra skuespill. Jeg likte konflikten som han rollefiguren har der. Etter hvert så du blir mer en du blir et ghost, sant? Du er ikke en samurai etter hvert, for at du innser at de metoderne som samuraiene bruker, det var det som gjorde at de tapte. Så du må på en måte du begynner å drite litt i samuraiene sin æreskodex, for at du får ikke resultater med det. Men så er det folk i spillet som er sånn, du kan ikke holde på sånn som dette her, for det er ikke samuraienes metode, det er ikke samuraienes way of life, liksom. Og det er det som er temaet i spillet. Så det likte jeg veldig godt. Eneste jeg vil si er at jeg skulle ønske at kanskje den tematikken var litt mer i gameplay også, sånn at at du kunne liksom, litt som i Star Wars-spill, der du kan velge en light side og dark side, på en måte. Kanskje det hadde vært interessant å ha til dette spillet. I don't know. Men jeg likte storyen i hvert fall. Uten å kunne si så mye mer om den. En annen ting som er kult er at sånne spill som dette her, de har alltid sånn, når de har en historisk setting, Assassin's Creed gir jo bluffen, og de bare putter jo et sånn high-tech kart på skjermen din. Men de har jo på en måte en in-game forklaring i Assassin's Creed da, med Animus og sånn. Men i dette spillet så har du et kart som er litt stilig, for det er sånn fog of war på hele kartet. Når du kommer til et nytt område, eller for, liksom, kartet avsløres sånn inkrementalt når du går bare, eller når du rir. Så du ser liksom det gråe forsvinner, og så liksom åpner kartet seg mer og mer opp sånn. Du kan se hva som er der. Og du får ikke se masse ikoner med en gang. Det er mer sånn at du hører om en location fra en NPC, og så dukker den locationen opp som et spørsmålstegn, og så kan du gå og investigate hva det er for noe. Så det er litt stilig. Så du får ikke den følelsen, du blir ikke overveldet med ikoner sånn som du blir i Ubisoft-spill. Og det likte jeg.
Ja, nice.
Det blir en del ikoner etter hvert da, men jeg synes at de har funnet en bra balanse her. Det er også ting som minner meg om Zelda her, som er for eksempel at du har en fløyte du kan spille som endrer på været. Fløyta kan gjøre andre ting også, men du må unlocke de andre tingene. Men det var stilig. Og så har du en... i stedet for GPS da, så har du vinden, så du kan swipe på touchpadden, og så ser du vinden blåser i den retningen av waypointet ditt. Og det, du ser det på trærene, du ser det på gress og sånn, så det, du navigerer etter det på en måte. Det var litt stilig.
Cool. Det er nice med litt sånn en måte å vise deg hvor du skal, som ikke er et ikon.
Ja.
Ja. Det er litt sånn in-game justification for det.
Jeg synes at spillet var litt slow burn i starten, og jeg var litt sånn, jeg var ikke helt overbevist over flowen i det til å begynne med, men det er verdt å gi det en sjanse. Det tar seg voldsomt opp, og det var på en måte verdt å ha en slow burn på det, synes jeg. Men det jeg vil råde folk til da, ikke begynne å drive og ta alle disse her ikonene du finner, og alle de der side-tingene og sånn. Ikke sett deg fast i det. Fordi at du får... Gjør en sunn mengde story-oppdrag underveis, for du får så mye nyttige ting av story-oppdragene. Og være i første kapittel av spillet og drive og clearer kartet, det har ingenting for seg. Så bare spill story-oppdrag. Eller i hvert fall mix det litt opp da. For jeg vet at mange har en tendens til å liksom, nei, jeg må få med alle sidequestene og alle små ting, finne alle shrinene, finne alle tingene. Det er masse collectibles her, det er kanskje litt mye. Jeg var litt sånn, orker jeg å gjøre alt dette her? Og nei, det gjorde jeg ikke, visste du seg, jeg orker ikke det. Men det er masse sånne ting, for de også liker det. Men naturen ser amazing, så noen ganger når du ser utover en landskap, så er det sånn, wow, det ser så utrolig fint ut, med sånne fine farger, veldig skarpe og fine farger. Det er sånn, når du ser en rød blomstereng, så er det en liksom sånn intens rød farge.
Og så kan du klappe dyr, eller i alle fall en rev.
Ja, du kan. Det er sånne fox Amrita shrines, så de heter. Der det er en sånn, du finner en rev, og så vil reven at du skal følge den da. Så hver gang du følger reven, så kommer du til et sånt shrine som du kan be til. Det er jo litt søtt. Og så kan du klappe.
Er det hunder? Kan du klappe de?
Hæ?
Er det hunder? Kan du klappe hunder?
Nei, jeg tror det er bare rev du kan klappe. Ja. Faktisk.
Jeg føler rev er greit da.
Det er innenfor.
Også,
lesser dog.
Og så drev jeg, og til å begynne med så drev jeg og skjøyt på sånne der rådyr. Og så leste jeg et eller annet sted, jeg husker ikke hvor jeg leste det, men det var i spillet, at det var sånn, at rådyr er sett på som hellige dyr, og det er frowned upon å drepe de, og så bare, ups! Så er det drevet, drept flere av de. Men du, rovdyr... Hæ?
Har du noe lut for de?
Nei, for de er ikke... Du får lut for rovdyr bare. Så det er drept bjørner og sånn, ulver og sånne ting.
Det. Så du bare drepte de uten at det var noe vits i det hele?
Ja, for jeg har blitt lært opp av sånne Ubisoft-spill og sånt til å gjøre det, sant?
Prøv å drepe alt.
Ja, ja, alt må drepes, alt må dø. Jeg vil si at jeg synes skurken i spillet, jeg skal ikke røpe ved liksom, hvordan han er eller hvem han er, eller, men det er en mongolsk general da, som er i slekt med Genghis Khan. Han var intimidating og kul. Jeg likte han.
Nice.
Og jeg vil ikke si storyen tar noen sånne mega crazy vendinger eller noe, men han var solid liksom, bunnsolid. Pacing er kanskje litt av og på når, hvor effektiv han er, men det kommer litt an på hvor ofte du gjør story oppdrag også. Jeg tror hvis du bare gjør story oppdrag, så er pacingen veldig bra.
Hvor lang tid brukte du på spillet?
Tja, skal vi si 25 timer eller noe sånt, 25-30 timer.
Okay.
Det var en del. Men du skal si jeg har masse side content igjen. Som jeg sikkert kommer til å gå tilbake til, for det er ganske artig å drive og liberate øya fra mongolene.
Det er noen bra sånne sidequests og sånt de spiller. Eller er de litt standard sidequest opplegg?
Jeg var ikke så veldig super imponert med sidequestene i forhold til mainquesten. Mainquesten er jækla bra her. Alle mainquest-oppdragene er fantastiske, og har noen sykt minneverdige øyeblikk som jeg gleder meg til andre folk ser. For det er noen av bossene du møter på, og noen av de dramatiske situasjonene som oppstår, og sånn, de er bad ass. Så... Og det er spesielt noe litt ute i spillet som er, når jeg så det så fikk jeg frysninger og bare tenkte holy shit, det der gleder jeg meg til at andre skal se, for det er noe av det feteste jeg har sett. Ja, det, og det er en ting som jeg spesifikt ikke har lyst eller kan snakke om, for det er bare, jeg tror folk skjønner det når de ser det, hva jeg snakker om nå, for det er amazing. Han hovedpersonen likte jeg veldig godt egentlig. Han står frem som sympatisk, og han er en fyr som du kan skjønne motivasjonen til. Når han får pushback for å bruke metoder som samuraiene mener er uten ære, men så skjønner du liksom at ja, men det er jo han som får resultater. Men samtidig så er det sånn, mister han litt av sjelen sin når han gjør det der på en måte. Så det er jo liksom konflikter inni han der, at liksom han sier jo litt opp av, han offrer veldig mye, de valgene han tar da i historien, da offrer han alt basically, han offrer liksom æren sin og. Så det var en fin historie.
Ja, kult.
Er det noe mer dere lurer på her om spillet?
Nei, jeg hadde faktisk ikke tenkt til å spille det, men nå som du har fortalt litt om det, så fikk jeg lyst likevel.
Ja, en ting som slo meg er at det ligner ikke på noe annet Sucker Punch-spill. Hvis jeg hadde spilt det, så hadde jeg aldri tenkt at det var de som hadde laget det engang. Den eneste tingen jeg kan komme på er at de har den der sticky hoppinga bitt litt. At når, ja, når du hopper, så blir du liksom sugd mot objektet som du hopper mot.
Det er sånn magnethopping i Infamous-spillet, jeg skal gjøre sånn.
Ja, og det er det litt av her også.
Mm.
Men utenom det så er det ingenting som sier mer at dette er et Sucker Punch-spill. Så det var litt interessant bare.
Mm.
For både Sly og Infamous og sånn følte jeg liksom var ganske obvious, men jeg vil si, dette, ja, dette er bedre enn begge Infamous-spillene. Det er det.
Ok.
Når det gjelder
sånn. Er det ikke Infamous-spill?
Hæ?
Er det ikke tre
av de? Å jo, fuck, det er jo tre av de. Ja, men det, ja, det er på PS4, det var jo litt sånn, det føltes ikke som et komplett spill. Nesten.
First Light?
Ja, det som kom før det jo. Den der Second Son.
Ja, First Light er jo en sånn
standalone.
Ja.
Men Second Son er jo litt sånn, det føles som et launch-spill, selv om det ikke var det. Kom liksom et år ut i PS4 og føltes allikevel ganske sånn magert, synes jeg.
Mm.
Dette spillet er ikke magert. Dette spillet, Ghost of Tsushima, det har content til 1000. Jo, jeg vil også, musikken var fantastisk. Kjempebra soundtrack, synes jeg.
Ja, konge.
For, alt underbygger denne estetikken, Kurosawa-estetikken, og det å få deg til å føle deg som en badass samurai slash ninja da.
Konge.
For hvis du er en samurai uten ære, da er du vel en ninja, er du ikke det? I hvert fall på vei til å bli det.
I don't know. Sikkert.
Men ja, arsenalet du har er veldig kult. Du har et kort sverd og et langt sverd, og så kan du liksom assassinate folk med det korte og fekte med det store og sånn.
Mm.
Det er moro. Jeg hadde det veldig mye moro med dette spillet her. Det som er kritikken mot det, er at det er et veldig safe open world spill. Så det er sånn, det revolusjonerer ikke open world spill, sånn som Breath of the Wild revolusjonerte open world spill. Det er Breath of the Wild, så er liksom gold standarden for open world design nå.
Ja, det vil jeg si. Tre år senere så er det fortsatt det.
Ja, og dette spillet gjør ikke noe sånt.
Nei.
Men det er utrolig vakkert, og det er bare bunnsolid laget og sånn. Så det, jeg kan ikke liksom trekke det så voldsomt for det, men det er, hvis du nettopp kommer fra å ha rundet Assassin's Creed Odyssey, så kan jeg skjønne hvis du ikke orker dette her. For at det er mer av den typen spill, liksom. Men hvis du har mer appetitt for denne typen spill, så er det bare go for it. For at jeg synes det var fabelaktig. Og jeg ser frem til å se hva andre syns om det. Jeg ser jo at anmeldelsene har kommet ut, og det virker som de er veldig positive, så. Og jeg tror ikke det er noe i dette spillet som kommer til å bli noe sånn review-bomber eller noe sånt heller. Selv om, i hvert fall tror jeg ikke det, men du vet jo aldri, da. Herregud.
Det er ikke noe kontroversielle politiske tema i dette.
Nei, det er veldig safe på det området også. Det er det. Faktisk, ja, det er det. Men nei, det er bare vellaget. Og så er det liksom ikke noen gimmicks å snakke om som er sånn veldig in your face. Det er veldig sånn, jeg vil si det er et jordnært spill som ikke går så sykt crazy med noe. det er noe som føles så jordnært som et sånt spill kan bli da. De prøver å få det til å være relativt realistisk. Relativt. Og så er det liksom noen små hint til noe overnaturlig, men bare en anelse, bare sånn mindre enn Game of Thrones til og med, men det er noe i lufta liksom. Det er sånn små hint til shintoismen og sånn. Men det er ikke et fantasy-spill, det er et historisk spill. Så ja, så det var Ghost of Tsushima. Får du spilt etter min mening?
Ja, jeg gleder meg til fredag.
Jeg ble spurt på Level Up om hva jeg skulle gi deg av fra 1 til 10, så sa jeg 7 av 10, men nå som jeg driver og snakker om det, så føler jeg at det er nærmere enn 8, altså. Hvis jeg skulle gi et karakter, da. Var muligens litt streng på level up. men nei, nei, det var nice. Så så folk må sjekke det ut.
Ja, kom igjen.
Ja. Da, jo, og så da vil jeg gjerne høre om Deadly Premonition her.
Ja.
Deadly det... Er det deadly? Hva sa du?
Jeg sa det er et piece of shit drittspill.
Hell yes. Men for meg så, som jeg ikke har spilt det, så virker det som at det er, det er ikke sånn charmerende drittspill som så eneren var. Kanskje at det bare...
Altså, problemet er jo at frameraten er helt forferdelig dårlig. Så spiller jeg ikke spilbart.
Jeg har sett videoer av det. Det er jo sånn 12-15 frames i sekund, altså.
Ja, sånn by default nesten så er det det.
Ja.
Altså, spillet begynner med en sånn intro-sekvens som er veldig treig og veldig sånn. Du sitter, de bare sitter i et rom og snakker, og så tar det veldig lang tid, og så går det i 20 fps.
Konge.
Inni det rommet, liksom. Det lager, forstår det ikke. Og så ser grafikken som det er et PlayStation 2-spill. Og måten det er kodet på, så føles det veldig som et PlayStation 2-spill. Det er sprøtt. Men det kan du jo si om en og noe, Deadly Premonition. På Xbox 360 så føltes jo det også som et sånn AA PlayStation 2-spill fra Japan, bare det var på en Xbox 360.
Ja.
Altså, han hovedpersonen er jo en litt sånn litt douche, lovable, men litt sånn, han har ikke helt antennene på plass. Nei, men han er allikevel en så han er veldig positiv da. Og ja, er veldig charmerende, så du på en måte, han er en douchebag på en ikke så veldig douchebag måte.
Ja, jeg kjenner.
jeg liker veldig å ta en hovedperson da, fordi alle de samtalene er helt absurde, ja. Men ja,
men det er jo... men, altså, spillet er uspillbart, nesten.
Ja, yeah, pretty much. Det er sånn, men jeg kommer ut av hotellet i begynnelsen, så ja, bare dropper framen helt ekstremt.
Og så er det... hvorfor er det styggere enn eneren? Det har jeg også lurt på når jeg ser på det.
Nei, jeg vet ikke.
Det ser jo verre ut, synes jeg, personlig.
Jeg synes ikke det. Jeg synes det ser like heller ut, sånn sett.
Ja, kanskje det er fordi det har gått...
Jeg tror det er bedre ut i dette enn ja, det de gjorde igjen.
Ja, ok, ok.
Men det er litt bedre animert.
Men estetikken er jo ikke bra.
Nei, ikke det hele tatt. Og teksturen er sånn PlayStation 2-level teksturer, liksom.
Ja.
Det ser ikke bra ut.
Sweary. Men Sweary er en sånn fyr som jeg vet ikke hvilke av tingene er gjort med vilje dårlig, og hvilke av tingene er bare inkompetent dårlig.
Ja, altså dette med frameraten er jo, det er ikke med vilje.
Nei, det er ikke med vilje, det er det ikke.
Deadly Premonition på Xbox 360 var solid 30 fps. Det kjørte helt greit.
Ja.
Det er de andre versjonene som har ujevn og dårlig framerate. PlayStation 3-versjonen og Switch-versjonen.
Stemmer.
Men Xbox 360-versjonen var helt konge den.
Ok.
Så de må vise frameraten på Switch-versjonen på 2-en. De må gjøre noe med det. Det er sånn, om innen det, så er det sånn, ja, ok, dette var smooth, nå er det nesten 30 fps. Når du går inn i en bygning, og så kommer du ut, og så setter du deg på skateboardet, og så hitcher det hele tiden, og kjører, går ned i, det dropper av og til, ned i sånn under 10 fps.
Men han har, han har skateboard fordi noen tok bilen hans, var det sånn?
Ja, stemmer.
Det er så teit.
Altså, alle dialogene og sånt, det er veldig tørt.
Ja.
Men det er også ganske charmerende og ja, kult.
Sånn var det jo enere nå.
Jeg er intrigued av storyen, sånn sett. Men jeg har lyst til å vente med å spille mer på det til de fikser det med en patch.
Ja.
Men så er det også, altså, det føles veldig som et 15 år gammelt janky spill. Det er litt sånn at sånn som, mens du skater, så begynner gjerne hovedpersonen å ha en eller annen sånn monolog, hvor han snakker med Zack.
Yep.
Som er en annen stemme han har i hovedet sitt.
Det er basically...
Men hvis du stemmer deg på at, ja, ok, nå er jeg ferdig å skate, så hopper du av skateboardet, så avbryter det den samtalen. Så du går på en måte inn i en annen modus, da, så måten
wow,
spiller jeg på polert, det er veldig sånn... Det er åpenbart ikke polert.
Det er skrudd sammen. Det er liksom, du kan se sømmene noe voldsomt.
Ja, absolutt.
jeg likte alltid eneren når du har sånne lange samtaler med Zack om film og sånn.
Ja, det er mye det her.
Det er jo ikke samtaler da, det er jo bare han snakker jo bare til seg selv.
Monologer.
Ja.
Men ja, det
er... Liksom han snakker om sånne filmer han leide på 80-tall og sånn, det har ingenting med storyene å gjøre.
Så, det jeg vil si om spillet er at vent til de fikser det.
Ja.
Og akkurat nå har det sånn frameraten til et Nintendo 64-spill, og enda verre enn det også til og med.
Oh.
Og loading-tidene og sånt til et PlayStation 1-spill.
Ja, det er det vi kaller the best of both worlds av yes. Good Lord.
Det er til og med sånn at loading-skjermen hakker.
Wow.
Og det husker jeg var en ting som var relativt vanlig i spill for 15-20 år siden.
Ja.
Det har liksom ikke vært en ting siden, ja, de fikser vel det på sånn 360-generasjon og sånt, da begynte de å kutte ut det.
The fuck, man.
Så, ja.
Herregud. Ja, jeg forventet jo at dette spillet skulle være janky, da. Men borderline uspillbart trodde jeg ikke det skulle være. Men,
det er uspillbart. Det er så shitty. Men de har sagt, vent på en patch, eventuelt. Okay. Så, de har sagt at de skal fikse det.
Så. De har det, ja. Ja, men det er bra. Kanskje de burde fikse det før de ga ut spillet?
Kanskje det hadde vært en idé, ja. Ja.
Men ja.
Spillet er det for det vi. Jeg kan ikke anbefale det for det.
Jeg har ikke, på min side da, jeg har ikke så mye å si om Formel 1 2020, annet enn at det er et veldig casual-vennlig Formel 1-spill. Du kan spille det som en sim, du kan spille det som om det var Forza, basically. For det er to moduser, så du kan velge sånn casual noob mode, som jeg gjør. Og da blir det ikke en sim lenger, da blir det mye lettere å styre. Og det er et veldig kult Formel 1-spill, hvis du liker Formel 1. Ting som sier vrom vrom. Code virker så de fleste er enige om at det er Codemasters beste Formel 1-spill hittil.
Nice.
Jeg har ikke så mye peiling på det sånn sett, men jeg liker det veldig godt så langt, og det er veldig lekkert også. Jeg har ikke så mye mer å si om det enn det, men jeg vil si Formel 1 2020, som ren casual observer av Formel 1-greiene, så synes jeg det er veldig stilig, og jeg liker å spille godt. Yngvild, du hadde noen greier på tapetet, plakaten?
Ja, tidligere i vår og sommer når jeg var med, så har jeg snakket om en del spill som jeg ikke har spilt ferdig. Så jeg endelig har fått litt has på.
Nice.
For eksempel Resident Evil 2 Remake, som skremte meg så mye at jeg ikke turte å spille mer, men nå har jeg spilt det ferdig.
Nice.
Det var kjempegøy.
Ja.
Og veldig stressende av og til, men veldig bra.
Konge.
Og så har jeg spilt ferdig Final Fantasy 7 Remake.
Ja, altså uten å spoile noe, hva synes du om måten de runder denne av på?
Nei, jeg har ikke spilt det først, altså, eller det første seg, men originalen da.
Ja, ok.
Så for meg så var det en clean slate opplevelse.
Ja.
Men jeg likte det veldig godt, selv om jeg synes det var ganske padded.
Ja.
Det er mye springing opp og ned trappet og... stiger og sånn.
Det er en del av det, ja.
Men det klarer å charmere seg litt ut av det, på en måte.
Ja, enig.
Så jeg gleder meg egentlig til neste episode kommer om noen år, eller hva det blir.
Ah, Jesus. Men jeg likte det at nå selv hardcore fansen vet ikke helt hva som kommer nå. Og det er kult.
Nei. Ja, det er egentlig litt kult da. Også Platinum er Dragon Quest Builders 2.
Nice.
Bare fordi jeg var så nært å gjøre det, så var jeg sånn hekk. Det er ganske gøy å spille det, egentlig.
Du har min respekt for det. Det er fan med, men det er et kongespill, men jeg er i nærheten av Platinum. Men
hvis du har gjort campaignen i det spillet, den er jo rimelig lang.
Han er det.
Da får du gjort ganske mye av trofiene.
Ja, okay.
Egentlig.
Ja. Det er jo et utrolig koselig og charmerende spill.
Ja, jeg anbefaler det. Det er på Steam også nå.
Nice.
Så hvis en har en litt sånn Minecraft, Stardew Valley, tørke av den typen spill, så spiller Dragon Quest Builders 2.
Ja, jeg er helt enig. Og for min del likte jeg det bedre enn Minecraft, for det har en story som jeg litt sånn, kan følge med på.
Ja, den er, og den er ganske charmerende.
Han er det.
Den story.
Han er det.
Og nå spiller jeg et spill som heter If Found, som er et narrativt spill som egentlig er vel et av de større indie-spillene i år på en måte, som jeg tror kommer til å være med i litt Game of the Year-diskusjoner. For det er ganske originalt i art direction og gjør litt nye ting med gameplay og sånn. Men det er et klassisk sånn Life is Strange inspirert coming of age historie.
Tøft.
Ja, så også på Steam. Så det driver jeg på med nå da. Og så blir det Paper Mario til helga.
Det ser jeg jo frem til, Paper Mario. Jeg håper at det er... Jeg er litt sånn enstelig skeptisk til combat-systemet. Ser rart ut. Men det kan enda være veldig moro da.
Ja, for så.
Det ser veldig annerledes ut enn de forrige i serien. Men ja. Jeg prøver de der å si at i det spillet at sånn origami er onde ting å holde på med. Siden alle skurkene er origami. Det er ikke sånn bretting som er akseptabelt.
Origami, det var gaming for 200 år siden.
Det var det. Ekte
ja,
game.
Det tok deg bort ifra å øve på å spille fiolin og sånn. Gjøre nyttige ting.
Det er sikkert det som er forklaringen.
Ja.
Og hvis du... Nei, jeg har ikke noe bedre sammenligninger enn det. Men kult. Jeg er litt misunnelig på det som har rundet Dragon Quest Builders 2. Jeg må prøve å gjøre det også, for jeg likte det så godt. Og så bare lærte. Ja. Ble det til at jeg la det litt fra meg.
Jeg fikk jo Switch-versjonen av det, og det...
Rough.
Ja, jeg tror hvis jeg skal spille det, så må jeg nesten kjøpe det på PC, altså.
Switchen har ikke CPU til å takle det spillet.
Nei, altså, så ser det likt ut som PlayStation 4-versjonen, som er helt tullete. De kunne jo bare ha låst det til 30 FPS, og...
Ja.
Så at det så litt styggere ut. Det hadde gått greit, liksom. Men ja, nei da. Så Switch-versjonen er useless.
Du hadde også spilt det der Bloodstained 8-bit, oppfølgeren til Bloodstained 8-bit-spillere.
Ja, jeg har spilt et par leveler ute i bare, av Curse of the Moon 2.
Ja.
Og ja, det er mer av det.
Jeg likte det, Edrun, så jeg synes det var verdt å sjekke ut, men liksom, jeg vet ikke om jeg ville ha en 2, men får kanskje sjekke ut.
Ja, det er jo sjekket et nytt klassisk Castlevania, basically.
Ja, ja, ja.
Det er det.
Absolutt.
Så... Ja, og så er det jo litt mer sånn moderne designer enn de gamle, så det er ikke så urettferdig asshole-level-design sånn som i de gamle Castlevania-spillene. Det er litt mer greit.
Ja.
Så masse nye karakterer som er ganske gøy da.
Cool, 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 cool. Ja, unnskyld.
Nei, jeg skulle bare si, jeg har også spilt Splinter Cell Chaos Theory i det siste. Så jeg har bare spilt massevis av sånn old-fashioned spill.
Jeg har det, eller ikke old fashioned da, men old.
Ja, så Deadly Premonition 2 er jo et PlayStation 2-era spill, basically, design. Og Splinter Cell Chaos Theory er et PlayStation 2-era spill. Så det har liksom den janken fra den tiden, da, kan du si. Men det har vilt bra level design. Så jeg storkoster meg med det. Det redder seg inn igjen med level designet.
Jeg har spilt en shitload av Dishonored 2, som jeg ikke hadde rundet før. Det spiller jeg... Nei, nesten. Eller, jeg er vel på siste level, tror jeg. Det eier. Det er jo dritbra det spillet.
Ja,
jeg spilte det nesten ferdig selv. Men jeg datte av etter en stund der.
Det brettet når du er i den mansion og har den der time travel vifta di.
Åh, det er så bra.
Det er noe av det kuleste jeg har sett.
Ja. Skamfett.
Men jeg merker faktisk PS4-en sleit litt med det. Det var ikke 100% smooth når du har den vifta oppe, for han må, han må liksom vise to levels oppe hverandre.
Det er vel det PS5-en skal gjøre så veldig bra, ikke det?
Jo, det er sant. Det stemmer. Men ja, den levelen var briljant. Det er noe av det beste jeg har sett.
Ja, helt fantastisk level-design i den levelen. Så gøy å utforske.
Ja.
Jeg synes jeg har solgt dårlig disse spillene, Dishonored-spillene, fordi de har så distinct look og...
Jeg digger det.
Ingenting som ligger på deg, egentlig.
Nei.
Nei, den solgte kjempebra. Den har stor suksess, det.
Men det er kanskje toeren, da.
Det er litt dumt, for det er bedre.
Jeg synes også toeren er bedre. Og de flasher ut verden mer, og de jo, elsker jo den verdenen. Konge... Det er, mye, det er så bra kommet på alle de tingene i verdenen, ja. Da.
Jeg skulle ønske deg laget flere spill, altså ikke sånne stealth-spill, men noe annet fra det universet. For det er så kult univers.
Ja, jeg er helt enig.
Men nå ligger det vel på is, det er vel det jeg har sagt.
De holder på med andre ting nå. De holder på med det der spillet hvor du dør om igjen og om igjen.
Deathloop?
Ja, det er vel det.
Super Mario Bros.
Ja, Deathloop, ja.
Deathloop, ja. Det er, det er et bra navn på et spill, det. Deathloop. Hvorfor?
Jeg er super giret på Deathloop. Jeg tror det blir helt sjef.
Ja, det tror jeg også. Nei, jeg visste ikke at de sånne to solgte dårlig. Det er jo dumt å høre da. Jeg kjøpte det jo når det var nytt.
Jeg tror nok de tjente penger på det, sånn sett. Men... Tingen er at det er ganske mye effort å lage et spill av den stilen, og så selger det ikke så bra som i forhold til hvor mye effort det er da.
Men sånn, når du står på den båten din og så ser ut på byen og sånn, det ser jo amazing ut.
Mm.
For en cool location, denne Karnak-en. Mm.
Ja.
Det er så godt kommet på. Det er sånn, stilen på det er sånn, den er litt europeisk og litt sånn middelhavs-europeisk, men han har sånn unik stil. Elsker det.
Ja, og det er ikke cheesy eller noe. Det er ikke sånn type stereotypier. Det er bare rått og veldig elegant samtidig.
Ja, det er det. Det er en elegant, men også en brutal verden. Så det er sånn... Sivilisasjonen der er tydeligvis... Det er bare tydeligvis et sånn tynt lag oppå, for at det er ganske mye død og vold og sånn rett under overflaten der.
Yep.
Så det er et kongeunivers. Digger det. Det er vel sånn vegelig 1800-tall sånn, men med sci-fi og magi elementer. Jeg likte det at det er magi liksom også i det universet. Det er litt stilig.
Ja, du får jo hjelp av en gud, basically, i de spillene.
Ja. Og hele storyen med hos skurken i toren er dritkul. Nei, det er fascinerende. Kanskje jeg må spille Prey også da, siden det er de samme folkene.
Det bør du.
Det fungerte ikke for meg.
Nei.
Jeg takler ikke det gameplayet, men det er sikkert jeg som er problemet.
Nei, jeg kan forstå det. For jeg synes ikke combaten i Prey er så bra. Det handler bare om å liksom finne ut hvordan du tar hver av de enkelte fiendene, og så er det bare å liksom... Men en gang du har på en måte løst det puzzlet, da, så blir combaten kjedelig. Og før du har løst det puzzlet, så føles combaten kjip. Så, men det som er veldig gøy med Prey er bare å utforske den komposisjonen, og bare liksom se hva er det som har skjedd, og finne alle de forskjellige likene rundt omkring. Og, ja.
Jeg elsker sånn science-fiction-stil, så det er Prey egentlig, og jeg lengter etter flere spill med en sånn crisp science-fiction-stil. Det synes jeg det har vært lite av de siste årene, egentlig.
Ja, det har det. Alt som... Det har blitt litt sånn... Det er få ting som skiller seg ut.
Ja, jeg sitter og venter på. Jeg lurer på hva Starfield fra Bethesda Game Studios er for noe. Er det liksom det store science-fiction-spillet jeg går og venter på?
Ja.
Jeg er veldig spent på det jeg også... Det spillet der.
Ja, det er make it or break it, ass.
Ja, for det er sånn Bethesda, de har skuffet meg nok nå. Nå vil jeg ikke bli skuffet noe mer. Men du hoppet litt inn i Fallout 76 igjen, når det hadde story.
Ja, så vidt. Jeg gjorde litt av de første questene der, men... Jeg klarer ikke å fenge meg nok, og det problemet er litt den MMO-følelsen.
Ja.
Litt som sikkert veldig mange har med Elder Scrolls Online også. At du går inn i det og har lyst til å oppleve Fallout på den måten du gjør i mainline-spiller. Men ja, så er det sånn MMO-preg, sånn alle gjør det samme, du ikke noe spesiell der. Sånn.
Det det, jeg føler det går litt imot designfilosofien til Bethesda, fordi alle spillene de sine har handlet om at du er den spesielle.
Ja, det funker ikke så bra. Altså, det er noe annet i Elder Scrolls Online. Der er du en mer vellykka MMO, da. Ja. Men jeg gikk inn i det spillet med forventning om at det var en MMO, og jeg hadde spilt mye MMO, så det var ikke så jarring som Fallout 76, for det ser mer ut som en slags hybrid, ikke sant?
Ja, jeg skjønner. Mm.
Ja.
Nei, vet du hva? Nå til og med ikke du, Yngve, vil klare å spille Fallout 76 noe mer, så gidder ikke. Jeg tror jeg bare aldri kommer til å sjekke det ut, tenker jeg. Jeg tror jeg bare lar det her.
Ja, jeg tror ikke du...
Nei, dere går ikke glipp av noe der, egentlig.
Nei. Det er synd. Veldig synd.
Og så er det bare sånn, som med alle andre sånne type online-spill, det er gøy å spille med venner. Ikke sant? For det er en helt gøy lag, uansett hva spill det er online, nesten.
Spill går opp med flere poeng, samme hvor dårlig det er, hvis du spiller sammen med noen.
Ja. Ja. Men alene så er det ikke en fullverdig opplevelse.
Nei. Nei, jeg skjønner. That's a bummer. Men ja. Nei, jeg har jeg vet ikke om Bethesda er i stand til å liksom lage den type spill lenger. De har jo ikke gjort det siden Skyrim. De har ikke laget et sånn ordentlig et. Fallout 4 var jo et for så vidt, men det var jo ikke...
Det er kult med Fallout 4 også, sånn sett. Det var det at de tok noen valg som ja, veldig mange som liker Elder Scrolls og sånt, og jeg ikke synes det var så bra.
Nei.
Meg inkludert.
Ja.
Nei, det er jo penger nå, og det er jo egentlig talentet skulle intervjue da. Så vi får se.
Broren til Donald Trump er i styret til Bethesda.
Men Naughty Dog sitt neste spill er vel også rykt om at det skal være et science fiction-spill.
Fett.
Kult.
Det.
Ja.
Så Naughty Dog, de er jo de er fremdeles kvalitetsstempel, synes jeg.
Tror du de lager et nytt Jack and Dexter-spill?
Nei. Jeg tror ikke det. Men jeg hadde gjerne hadde likt det. Jeg hadde spilt det.
Jeg har faktisk ikke spilt Jack and Dexter-spillet, men jeg føler litt at jeg har gått klipp av noe der da. Jeg tror de var ganske bra.
Ja, det tror jeg også. Jeg har heller ikke hatt noe særlig med de å gjøre. Men, Yngvild, har du snakket om Last of Us 2 her? Har du rundet det nå?
Ja, jeg har rundet det, ja. Da jeg var her, så hadde jeg spilt, var jeg vel litt over halvveis.
Ja, ok.
Og nå er jeg ferdig, og jeg heller nok mer imot de anmeldelsene som er mer ikke 10 av 10, men ikke 5 av 10. Altså, en plass i midten.
Ja, ja, ja.
Det er ting jeg synes er kjempebra, og så er det ting jeg er lunken på.
Ja.
Men det er et komplisert spil. Jeg tror de fleste som spiller det synes det er komplisert.
Det er komplisert. Det hadde vært veldig fint om vi på internett kunne hatt en samtale om de tingene som gjør det komplisert,
ja,
uten alt det der bullshitet.
Men det virker som det roer seg ned nå, så kanskje det går an å liksom ha litt mer en sivilisert samtale om det.
Ja. Jeg så hun der, Alana Pierce, hadde en sånn video med hun med seg selv og tre andre som var uenige om spillet liksom. De hadde forskjellige synspunkter på det. Og det må jeg få sett, for det virker interessant.
Ja, jeg synes det er kjempekult at folk har så ulike opplevelser, og at det er mange som ikke er bare helt nasegrus hva jeg skal si, beundring for spillet da, fordi det er ting i det jeg ikke eller, ja, jeg har så lyst til å diskutere det litt skikkelig.
Ja.
Ja.
Jeg også, kanskje vi burde gjøre det en gang.
Ja. Bare ha en spoiler-cast eller noe.
Ja, kanskje vi bør gjøre det i nær fremtid da.
Ja.
For det, ja, jeg har veldig lyst. Jeg føler ikke at jeg snakker ferdig om det. Så.
Du hadde vel ikke rundet det
Nei.
Nå med pause fra podcasten.
Så. Nei, jeg rundet det i pausen, liksom.
Ja.
Ja, altså, jeg synes det var fantastisk, men jeg kan lett skjønne at det er ting i storyen, og kanskje også ting i spill, selve spillet, som folk ikke er fan av.
Mm.
Jeg var overrasket når spillet i en scene ble 100% Resident Evil. Det forventet jeg ikke.
Ja, ja.
Men akkurat den sekvensen likte jeg også egentlig, men han var forferdelig skummel.
Ja, konge.
Ja. Da jeg friket ut, det var super ekkelt.
Mm. Det var så bra.
Ja, det var noe som du ikke forventer fra nå til i dag. Det var liksom...
Mm.
Det var stilig. Men jeg likte spillet kjempegodt. Jeg inkludert storyen og slutten og alt. Jeg synes det var veldig bra, men... og faktisk, det jeg kan si da er at etter eneren så tenkte jeg ok, de trenger ikke å lage oppfølger til dette, men etter toeren så tenker jeg ok, jeg vil se hva som skjer nå.
Ja,
faktisk,
ja, det er sequel bait oss, rett og slett.
Ja, for eneren tenkte jeg så, det var en perfekt slutt, men nå er det sånn, nå er det sånn, nei, ikke, nå har jeg lyst til å få se hva som skjer etter dette igjen, liksom.
Mm. Det er vel sagt at de skal ikke lage mer Uncharted, men Last of Us er vel åpent.
Det kommer mer Uncharted, og det kommer til å ha datteren til Nathan Drake i hovedrollen.
Ja, de har jo hintet om det da, men ja. Jeg tipper at det ligger ganske langt frem med tid.
Ja, det gjør det nok. Men PS5, kanskje. Kanskje en gang på PS5.
Ja, kanskje.
Det, ja. Men nei, Last of Us 2, jeg synes det var det er så mange minneverdige sekvenser i det, synes jeg.
Ja, og så synes jeg også det er kult å bli overrasket med noen grep de gjør.
Ja.
Fordi jeg er så vant med en formel på sånne narrative action-spill nå.
Ja.
Jeg sitter liksom bare og venter på de samme tingene, og plutselig så bare subverter de mine forventninger, og det var veldig gøy.
Absolutt. Ja,
jeg har jo spilt gjennomspillet to ganger nå.
Oh, wow.
Ja, fordi jeg spilte jo gjennom det før det kom ut.
Ja.
Så tok meg og Stian og livestreamet.
Ja, ja, ja. Selvfølgelig.
Og jeg satte litt mer pris på story enn andre gangen igjen nå, faktisk.
Nice. Så,
slutten var litt bedre etter å ha på en måte fått en til gjennomgang da.
Jeg synes gameplay-messig, det siste kapitlet er bare sånn rent, det du gjør gameplay-messig i det siste kapitlet, det er amazing. Jeg elsker det kapitlet.
Mm.
Det var så gøy, gøy combat. Men det er jo litt av issue til spillet, at combaten er sykt gøy.
Ja.
Mens jeg spiller sånn, nei, ikke ha det gøy. Ikke,
ja.
Ikke ha det gøy med dette spillet. Men det er drit.
Det som gjør det, eller for min del, er combaten i det. Jeg elsker de combat-encounterne i det. Det er dødskult.
Ja, det er utrolig bra. Men så skal du liksom ha dårlig samvittighet. For at det
er... Du dreper en hund, og så skriker de ut liksom navnet på hunden. Og...
Altså, jeg går rett på hundene. Det er det jeg gjør.
Just, de er jo livsfarlige.
Ja, ja, ja. Så det er no mercy fra meg når det gjelder de der bikkjene. Sånn er det bare.
Ja.
Men ja, jeg er spent på hva som skjer videre i det universet, faktisk. For det er sånn... Det var gøy å se en annen del av USA. Hvordan det hadde blitt påvirket av... Eller de andre delene av USA som du får se i dette spillet. Det var veldig fascinerende å se de ulike reaksjonene de har hatt på... infeksjonen.
Mm.
Og infrastrukturen og sånn, hvordan myndighetene har reagert forskjellige statene og sånn. Det var kult.
Ja, og så ser han at det er faktisk litt virkelighetsnært.
Ja.
Med de opplevelsene vi har nå for tiden med pandemi,
ja,
så er ikke det så utenkelig at det som er Federal eller FEMA hadde det vært i USA da, altså staten, at den plutselig blir ganske... kontrollerende, og at det bryter fri rebels fra statens klamme grep igjen og...
Ja, ja, ja. Jeg må innrømme det at det er jo, eller det er umulig å spille det uten å tenke på det som skjer i verden nå.
Ja. Og det er vel noe Watch Dogs Legions kommer til å slitte med.
Ja, og det er det som gjør meg litt sånn skeptisk til Watch Dogs 3 er at jeg stoler ikke helt på at Ubisoft kan gjøre det. For at de har aldri vist meg før at de kan gjøre noe sånn være relevant, ha noe relevant samfunnskommentar eller noe sånt noe.
Men det er en spiljournalist jeg stoler veldig på, han er brite.
Ja, ok.
Og han er ganske sånn level-headed, og han hadde spilt det nye Watch Dogs-spillet, og han synes det fungerte.
Ok, kult.
Og da tenkte jeg, ok, kanskje da klarer det likevel da.
Det, men sånn, hver eneste gang de får sjansen, så nekter de for at, at det er noe politisk innhold i spillene sine.
Ja, ja, de prøver veldig hardt å si at det, ja, det er ikke politisk, og så pleier de ofte å spille det ganske safe også, da, sånn sett. Altså, de hinter til ting, liksom, og så bare gjør de ingenting ut av det.
Det er sånn, Far Cry 5 er det verste av dem, for der er det sånn, skurkene er basically sånn KKK-folk.
Mm.
Men de tar vekk alt, liksom. De bare bruker symbolikken og liksom, de ser ut som sånne sørstats, crazy sørstatsrasister, sånn, men det, de tar ut alt annet enn, det er bare looken som de beholder for at det skal ha sånn sjokkfaktor, men så er det ikke noe historien som har noe med det å gjøre. Så det er sånn, de feiger ut veldig, synes jeg.
Mm.
Men så har du liksom Rockstar som putter hardcore ting inn i Red Dead Redemption 2, liksom. Der er det jo, der tar de det litt mer alvorlig på en måte.
Ja.
Men hvis, jeg håper at Watch Dogs 3 blir bra. Det er en fascinerende setting, og bør være tidsrelevant.
Ja, og jeg synes ideen bak det er veldig kul.
Ja.
Jeg tror jeg sa det tidligere i dag, men ja, bare det at du kan liksom rekruttere hvem som helst på gata, og at du da har forskjellige sånne character classes, som, ja, det, jeg tror det kan bli ganske gøy da.
Ja. Men dere, vi nærmer oss sikkert slutten her.
Mm.
Men det vil si hva, jeg vil spørre dere om det også, for det at jeg var inne på det litt på Level Up i dag, og det var Cyberpunk. Det ser jo fantastisk ut, og det ser nesten sånn ut at du skjønner liksom ikke helt hvordan kan det være et spill, liksom. For det virker så open-ended og crazy mye du kan gjøre i det. Veldig sånn bra realisert verden og sånn. Det jeg lurer på med Cyberpunk er, hvor mange timer ute begynner du å se liksom sømmene og tenke, åja, det er et spill allikevel, liksom. Sånn...
Fem timer ute i tipping.
Ja. For at før eller siden så mister du sikkert wow-faktoren dette gang, og så ser du, ok, det er faktisk et spill. Det er liksom ikke noe...
Du hadde jo... I The Witcher 3... Da spilte du den der White Orchard-delen.
Ja.
Og der var alle spillmekanikkene, de introduserte deg til alle spillmekanikkene i det området.
Ja.
Og det spilte du gjennom på mange timer.
Ja, sant.
Så jeg vil tippe det sikkert noe tilsvarende her da. De bruker litt tid på å innføre deg i mekanikkene, og så lar deg gå fri da, slipper deg ut i den store åpne verdenen.
Ja. Hva er det du sa, Ingevild?
Nei, jeg er ganske... flink til å ignorere sånne ting. Eller, jeg tenker ikke så mye over det når jeg spiller, for det var noen som påpekte til meg at jeg ikke klarte helt å spille Last of Us 2, fordi det er feil ludonarrativ dissonans.
Oh, ja.
Og det kan for eksempel være at du synes det er vanskelig å tro på historier eller karakterene, fordi det er så tydelig et spill. Sånn som når du tenner på en Molotov-cocktail, og så putter du den tilbake igjen i lomma di med den renne. Og så er det null konsekvens, ikke sant? Eller at du har uendelig inventory, eller sånne type ting der det bare er sånn, oi, nå ble jeg dratt rett ut av illusionen her. Men jeg er ganske immun imot sånne ting, så jeg tror nok jeg klarer å leve meg veldig inn i den cyberpunk-verdenen.
Oh, ja, ja, ja. Det tror jeg også sikkert får til, men for meg så, jeg ser sømmene, men for meg så gjør det meg ikke noe. Jeg bare synes det er interessant.
Og det kan være en veldig stor fordel å ha det mer kritiske blikket, altså å legge, legge merke til der detaljene og sånn.
Det er akkurat som jeg hører bevisst all musikken i filmer, fordi at jeg er så interessert i filmmusikk, så har hjernen min bare blitt rewired, sånn at jeg alltid legger merke til musikken i filmer.
Ja, det er kanskje en fordel å ikke ha bakgrunn som spilutvikler, eller å ikke ha vært involvert i hvordan pølser blir laget.
Ja.
For jeg har ikke vært det, så jeg tror jeg er mer lett lurt.
Ja. Jeg lurer på, nei, men jeg synes sånne ting er interessant, men det plager meg aldri. Jeg bare liker å se tingene, så...
Ja, jeg synes det er gøy å liksom se hvordan et spill er satt sammen, på en måte.
Ja.
Og se, når jeg kan se sømmene, så forteller det på en måte litt mer om spillet.
Ja. Se hva de har prioritert og nedprioritert, og... men jeg kan fint leve meg inn i Cyberpunk for det, liksom. Jeg levde jo meg inn i Mass Effect veldig, og... Selv om det er jo veldig et spill, på en måte.
Jeg synes det alltid er interessant å se hvordan de stopper deg fra å gå videre. Altså, det at du ikke kan gå over en vegg eller åpne en dør og sånn.
Ja.
Den følelsen du kan få da. For i Last of Us 2 så synes jeg det hadde løst det veldig godt med at naturen der er så overgrodd at du bare er sånn, jeg klarer ikke å klatre over den containeren her, for det er så masse kratt. Så der stopper veggen på en måte, ja. Og det er helt greit. Så.
Det er mye bedre enn den verste sånn usynlige veggen ever er i Bionic Commando fra 2009. Det var forferdelig.
Veggene, basically.
Ja, radioaktive sånne skyer som for ja. Some fucking reason var der.
Som bare insta-drepte deg.
Men ok, takk for showet, folkens. Jeg hadde det kjempegøy i dag. Jeg vet ikke hvordan det er med dere.
Det er kjekt å være tilbake igjen.
Jeg savner det. Faktisk. Så ja, Red Crew er tilbake, folkens. Og hvis dere har lyst til å backe Red Crew, så er vi tilgjengelig på patreon.com/redcrewpodcast eller redcrew.net/keepitrad. Da kan du sende oss noen slanter. Avhengig av nivå du velger, så kan du til og med få i t-skjorte med på kjøpet. Og vi sendte nettopp ut en hel bunch med de. Sendte ut 20 til. Så jeg håper de har kommet fram. Og vi har Discord, redcrew.net/discord, for å joine den. Koselig lite samfunn der. Redcrew Community på Facebook, bare søk det opp. Redcrew Pagen på Facebook, da poster vi alt som skjer. Og er det noe jeg har glemt da? Twitter.com Twitch.
Twitter.com.
Ja, Twitch.tv er vi på.
Yep.
Mixer.com. Nei, vi er ikke på Mixer. RIP.
Jeg tror Mixer nå, sånn hvert øyeblikk, er defunct uansett. Så.
De er det. Rest in peace. Facebook Gaming er vi ikke på, men får se. Det kan hende vi prøver å streame podcasten på Facebook en gang. Bare for å se hva som skjer.
Ja, hvorfor ikke?
Men ja, Ingvild, har du noe du vil plugge?
For å være ærlig, så helt kjenne.
Nei, det er bra det. Det er bra å ikke være så online at du alltid har noe å plugge. Det er best å... Det som er... Jeg misunner folk som klarer å være litt offline av og til. Det er ikke meg dessverre. Alt for online. Men jeg føler jo, Yngvild, du slår meg som en person som har en balanse på det der med å være på nettet og du får med det ting som skjer, men samtidig så har du ikke blitt infected totalt.
Nei, jeg har et ganske avbalansert forhold til sosiale medier, Reddit, alle disse tingene her. Og så er jeg jo inne på det ganske ofte.
Ja.
Jeg sjekker mobilen ofte, liksom, men det er kanskje et litt avgrenset univers jeg befinner meg. Jeg er jo ikke på Facebook da, det hjelper kanskje.
Nei, det er jo en ting, jeg er jo værende på Facebook på grunn av venner og på grunn av Red Crew og på grunn av jobben.
Jeg sjekker mest feeds. tror det. Altså, jeg bruker ikke Instagram nok særlig heller. Bare... Ja.
Men hunden den bruker Instagram?
Ja, men det er han da. Det er ikke jeg i det hele tatt som står bak den kontoen hans. Men
burde jo plugge Instagramen til hunden din?
Ja, det er Corgi_Atari på Instagram.
Yes.
Mm.
Det er... Kongehund, fin hund, fin konto, masse fine bilder av hunden til Yngvild.
Glad i å bjeffe.
Ja, han er veldig søt. Men det var det, det var Red Crew for denne gang. Red Crew Neon kom på lørdag, da skal vi snakke om filmen Hook fra 1991. En classic. Og, hæ?
Heter den Krok på norsk?
Jeg tror han bare heter Hook, alltid.
Ja.
Men han burde et krok, absolutt.
Ja.
Red Crew Nights er tilbake neste lørdag igjen. Og da blir det, vet du hva, jeg har så mye... Jeg har funnet så mange rare ting til denne episoden. Jeg tror den blir hilarious. Og da er Alex er også tilbake da, etter alt å dømme.
Nice.
Alex har jo fått en datter.
Og
nå klarer hun seg selv, så da kan han joine showen igjen.
Det er mer badass ting å gjøre. Bare klare seg selv sånn noen uker etter fødsel.
Ja, rådyr klarer det jo. Hvorfor skal ikke mennesker klare det?
Ja, I guess.
Alle species er like. Og, ok, nå er det nok fjase. Ok, ha det bra.
Hei da.